Areena.
Seuraavassa ohjelmassa on sisältöä, joka saattaa järkyttää ja ahdistaa herkkiä kuulijoita.
Yle Puhe.
Nyt jatkuu viisiosainen keskustelusarja, jossa perehdytään suomalaisen lastensuojelun ongelmiin ja erityisesti huostaanotettujen lasten ja nuorten kokemuksiin ja kohteluun. Kaikissa viidessä jaksossa kuulemme dokumentaristi Visa Koisokanttilan puheenvuorodokumenttisarja Huostassa jaksoja, jonka jälkeen keskustelemme dokumenttisarjassa täällä studiossa eri kokoonpanoilla. Toisessa jaksossa vieraana ovat lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian esittelijäneuvos Tapio Räty. Ja koska meillä on tässä jaksossa kaksi eri dokumenttipuheenvuoroa, mennään saman tien niistä ensimmäiseen ja nyt kuulemme Punahilkan tarinasta osan kaksi.
No siis sen jälkeen, kun mä täytin 18, niin mulla meni oikeastaan aika huonosti siinä, että mulla jäi koulu kesken ja sitten mulle tuli tämmönen iso päihdeongelma, josta mä niinku nyt oon toipumassa, että oon käynyt katkaisussa ja sitten niinku, mutta niinku tällä hetkellä mä oon pyytänyt sosiaalityöntekijältä ja jälkihuollolta ja näitä, että mä niinku tarvin vieläkin apua ja ne on koko ajan silleen, että no menisikö sä sinne katkolle, mutta katkolla niinku siellä ollaan pari viikkoa, katkaistaan vaan se niinku homma ja ollaan niinku selvinpäin ja vähän niinku irti niistä kavereista, kun siellä ei saa olla puhelinta tai mitään, niin ne vaan sitä nyt toitottaa, kun mä oon ollut silleen, että mä tarvin niinku näitä avopäihdepalveluita ja MT-puoltakin niinku olisi ihan hyvä olla tässä mukana. Tämä, että niinku saisi jotakin terapiaa tai jotakin tämmöistä niinku kaikkeen tähän. Että kyllähän ne vaivaa tuolla kaikki, mitä mä oon joutunut näkemään ja kokemaan. Ja kun aikuiset on vuosia niinku koittanut mukaan alistaa mua ja mä oon joutunut niinku taistelemaan niitä vastaan 5 vuotta. Niin kyllä se niinku koville ottaa, niin koittanut niinku olla silleen, että mä tarvin niinku apua ja näin. No 1,5 kuukautta, melkein 2 kuukautta on ollut nyt silleen niin raittiina, kun on pystynyt olla, mitä on niinku ilman hoitoa pystynyt olleen. Ja mä oon oikeasti aika ylpeä itsestäni, että miten mä oon, kun mä olin niin syvällä siellä, siis mä olin siis ihan hirveässä amfetamiini- ja bentsokoukussa. Ja mä kävin monta kertaa psykoosissa, oon käynyt ennen kuin menin sinne katkolle. Ja sitten mä niinku vaan heräsin sieltä ja katsoin peiliin, että mä painan 45 kiloa ja mun ihan luuviulu ja ihan harmaan kalapia. Ja että en mä näytäisi ihmisiltä enää, että nyt mä tarvin apua. Ja sitä mä lähtin sitten hakemaan. Ja sitten sen katkon jälkeen niin kyllä mulle tuli niitä niinku retkahuksia ja näitä, mutta sitten vähän päälle, melkein 2 kuukautta sitten mä vaan päätin silleen, että niinku, ainakin mä niinku sen piikin jätän poissa, että niinku, mä niinku suone sisäisesti käytin, niin sen niinku päätin, että mä en halua sitä, että niinku, nyt riittää. Mä en ole ollut tämän aikana, kun mulla on ollut tämä akuutti hätä, niin on ollut näin kauan ilman. Mitä mä oon nyt pystynyt olleen ilman, että mä oon saanut edes tukea tähän asiaan. Ja näin, vaikka mä oon niin kuin sitä pyytänyt ja sanonut niin kuin sosiaalityöntekijälle ja näin, että mä tarvin sitä niin kuin nyt päihdeapua. Mulle annettiin sitä alaikäisenä väkisin, vaikka mulla ei olisi ollut mitään ongelmaa. Niin väkisin niin kuin tuputettiin tätä päihdehoitoa ja sanottiin, että joo, että sä oot narkkari. Ja kun sitäkin kuuli pitkään, niin sitten en mä tiedä, se vaan meni jotenkin tuonne alitajuntaan. Ja sitten mä alkoin ajattelin, että ehkä mä sitten oon. Ja sitten mä löysin ne huumeet silleen, niin kuin sille, että ne vei mut sinne helvettiin. Sanoin, se oli oikeasti yhtä helvettiä olla siellä. Ja mä sanon monesti aina, niin kuin syytin mun äitiä ja isäpuolta, varsinkin äitiä, että niin kuin, että tää on sun vikaa, että niin kuin, että sinä laitot mut lasten kotiin. Ja sitten kun se oli hänellekin kova paikka, niin kuin, siis mun äiti niin kuin oli sitten, siis oli niin kuin, oliko se 2 vuotta niin kuin yhtäkkiä sairaslomalla ja sille tuli hirveä masennus. Sen takia, että mä olin siellä lastenkodissa, mä itkin sille, soittelin, että kun täällä tehdään tämmöistä ja täällä tehdään tämmöistä. Ja sitten kun se alkoi sitten, kun mä syytin sitä koko ajan, että tää on sun vika, että sä oot mut laittanut tänne. Ja se yritti sitten saada mua niin kuin poissa sieltä, mutta sitten alettiin mun äitiäkin sille, että sitäkään ei sitten enää kuunneltu. Ja niin kuin tehtiin vaan niin kuin mielivaltaisesti kaikkea. Sitten mun äiti koitti olla sille, että hän on mun huoltaja. Niin sitten äitille oltiin vaan sanoa, että nyt huostossa, että kaupunki on hänen huoltaja. Mutta ei se mun äitikään, vaikka hänkin oli aikuinen, niin sitten ei ne niin kuin aikuiset, jotka mukaan oli oikeassa aina ja maailman kuninkaita, niin ei ne sitä mun äitiäkään kuunnellut, vaikka ne mulle aina sanoo, että niinku, aikuiset johtaa. Aikuiset on parhaita. Mulla vaan oli aina semmoinen käsitys jotenkin, että aikuiset on niinku parhaita. Että sitten mä aina vaan, että ootin vaan sitten, että olisinpä mäkin aikuinen. Ja koko ajan 13-vuotiaasta lähtien mä oon aina niinku ajatellut, että mä haluan olla aikuinen. Ja nyt kun mä oon 19, niin musta tuntuu, että en mä halua nyt edes olla aikuinen, että mä haluaisin olla 8 ja en haluaisi tietää mistään mitään ja elää ilman murheita ja huolia. Mä oon osannut myös ajatellakaan, että mä olisin ikinä joutunut tommoseen maailmaan tai että mä olisin ikinä sortunut huumeisiin. Mä muistin, että mä olin ala-asteella niin kuin hirveästi niitä vastaan justiinsa, kun mä kuulin jotakin tämmöistä, että, niin kuin, että täällä on semmoinen paikka, jossa niin kuin jaetaan ilmatteeksi niin kuin just näitä huumeneuloja narkkareille, että ei tulisi niin kuin vältettä C-hepatiittia ja HIViä ja näitä, niin mä niin kuin saarnasin mun ikäisille niin kuin 12-vuotiaille silloin, vai oliko ne 11-vuotiaita, niin että joo, että mitä tuommoisille narkkareillekaan mitään puhtaita neuloja antaa, mutta kuolis vaan niihin tauteihin ja huumeisiin. Ja sitten yhtäkkiä mä oon itse semmoinen. Tästäkin tuli tämmöinen juttu mieleen, että mulla kävi tämmöinen, vielä kun mä uin siellä huumemaailmassa ja syvällä siellä, niin mulla oli tämmöinen ilta, että mä olin vähän päissään ja näin ja sitten loppu amfetamiini kesken ja se jotenkin alkoi niin hermostuttaa ja mä vaan jotakin, että en mä jaksa ennen. Niin mä otin sitten mattoveitte ja vettiin itseltä niinku tämän niinku koko ranteen tuosta noin auki ja se oli sitten ihan levällään ja verta vaan suihkus ja koko kämppä oli täynnä ja sitä verta ja sitten mun kaveri soitti mulle ambulanssia. Mä muistan, kun mä olin siellä ambulanssi saapui siihen sairaalan pihaan niin, ja mut otettiin niin sinne sisälle, niin se yksi nainen sanoi, että joo, tämän pitää päästä jonojen ohi, että kun sillä niin kuin näkyy jänteet ja valtimot on auki. Sitten mä muistan, että mä istuin siinä aulassa ja mulla oli vaatteet ja kaikki ihan veressä ja mulla oli aivan kalapia ja musta tuntui, että mulla lähtee tajuukin kohta. Sitten ne sanoi, että tuossa on tämmöinen hoitajanappi, että painasta jos tulee joku hätä ja sitten mulle tultiin vielä sanoa, että joo, otetaan sitä kohta sisään. Ja sitten mä olin nukahtanut sen 3 tunniksi. Ja sitten mä heräsin ja koko, siis aula oli ihan tyhjä. Ja mä niin olin, että missä kaikki on. Sitten mä niin kävin kiertämään sitä sairaalaa ja etsimässä. Mä en löytänyt ketään. Ja sitten mä painoin sitä hoitajanappia vaikka kuinka monta kertaa kukaan ei tullut. Sitten mä tiesin, että yhden niin semmoisen lukitun lasioven takana niin saattaa olla niin joitakin. Niin sitten mä menin sinne kolokuttelemaan ja hakkaamaan, ei kukaan tullut. Sitten vähän päästä joku nainen tuli, että joo, että kuka täällä niinku koputtelee ovia. Ja mä, että minä, että milloin mä pääsen sinne lääkärille ja näin. Ja sitten se vaan, että käy koputtaa tuonne huoneeseen 13. Ja Sitten sieltä avaa niin kuin hoitaja oveen ja sitten joo, me ollaan otettu 30 tyyppiä ennen sua, sanoo mulle ihan päin naamaa. Mä, että kivaa homma, hei. Ja sitten mä, että no milloin mä pääsen, niin se vaan, että otetaan sitten vaikka seuraavaksi. Ja sitten multa otettiin siep pois ja teipit tälleen, kun oltiin niin kuin laitettu tuota kättä vähän kassaan, kun se oli ihan levällään. Mulle laitettiin se, mä muistan, kun se hoitaja avasi ne ja katsoi, niin se vaan, täällä on vieläkin valtimo auki. Ja sitten tota noin, sitten ne ompeli multa, niin kuin, mulle laitettiin 12 sulautettavaa tikkiä tonne käen sisään lihakseen. Niin kuin lihaa someltiin kiinni ja 14 tuohon päälle. Sitten lääkäri ei niin kuin tarjonnut mulle mitään, niin kuin kysyi vaan jotakin, niin kuin, että tarvitsi hän niin kuin jotain psykologia tai tämmöistä. Ja sitten kun mä olin, niin eilen oli palaveri, ja sitten mä niin kuin kysyin just tätä terapiaa ja tämmöistä, että, niin kuin, että voitteko te niin kuin auttaa, että kun mä oon ollut nyt tässä niin kuin monta kuukautta, mä oon ollut niin kuin siellä toukokuussa, olin niin kuin siellä katkaisuhoidossa pari viikkoa, ja sen jälkeen mulla ei ollut mitään niin kuin päihdehoitoa, ei mitään. Ja sitten sen jälkeen tapahtui sitten kesän lopussa tuo, että mä vettiin tuon käen auki ja näin, niin sitten kun alkoi vähän niin kuin kyllästyttää sekin, että, tota, että mulla oli vähän semmoinen, että ei kukaan välitä, että ei kukaan auta vieläkään, vaikka mä olin sitä apua itse hakenutkin. Ja näin. Ja sitten tota, niin sitten se mun, eilen siellä palaverissa niin vaan oltiin sille, että joo, eka meidän pitää saada toi sun niinku päihderiippuvuus tai tuo niinku kuntoon, ennen kuin voi antaa mitään terapiaa, muotoista apua tai tämmöistä keskusteluapua tai näin. Ja sitten kun mä sanoin, että kun ei mulla sillä päihdepuolellakaan vielä asiakkuutta, niin he vaan sanoivat, että ei me voida soittaa sinne, että joo, että antakaapa nyt sille tytölle aikoja tai tämmöistä. Ja mä niin kuin alkoin siinä itkemään ja sanoin näin, että joo, että kun te koko ajan toitutatte mulle, että joo, eka päihteet ruotuu ja sitten aletaan miettimään tätä sun mielenterveyttä, että koska yleensä niin kuin mielenterveysongelmat niin kuin johtuu niistä päihteistä, mutta kun mulla on niitä ollut niin kuin siitä lähtien, kun mä oon ollut 12, niin tämmöisiä itsetuhoisia ajatuksia ja viiltelyä ja masennusta ja tämmöistä. Ja sitten se on niin kuin laitoksissa oltua niin pahentunut vaan, ja mä en koskaan ole saanut mitään niin kuin apua mihinkään. Lastensuojelua mukaan on ja lääkihuoltoa. Ja kun mä olin, ennen kuin mä täytin 18, niin mä olin siihen asti hatkassa niin kuin kuukausi. Lähti niin kuin kuukausi ennen kuin mä täytin 18, niin hatkaa. Ja sitten siellä mä alkoin niin kuin just piikittää ja kuukauden vettiin piriä. Ja sitten menin vaan sinne mun laitokselle 2 päivää ennen kuin mä täytin 18. Mä olin laittunut ihan hirveästi, mä olin ihan hirveän näköinen. Niin ne ei edes sielläkään niin kuin kysynyt, että pääkkö nää jotain. Vaan niin kuin, ne vaan niin kuin katsoi mua ja niin kuin kysyivät tyyli, että mitä sä täällä teet. Mä sanoin, mä tulin yöksi ja hakkeen mun tavarat. Ja sitten mä olin vapaa ja sitten mä vaan, mä olin siis niin siellä huumeiden huumassa jo. Niin mä vaan niin kuin olin silleen, jes, nyt mä oon 18 ja nyt mä pääsin niin kuin vetämään pään niin täyteen. Mutta siihenkin vetämiseen kyllästyy. Jotkut kyllästyy tälleen vähän aiemmin, mitä minä. Ja jotkut kyllästyy, kun on liian myöhäistä tai ei kyllästy ollenkaan. Tai sitten, niin. Tai sille, että kaikki on mennyt. No, asut jossain ojaan pohjalla ja sulla ei ole mitään. Hyvä kuin vaatteitakaan.
Ootko sä miettinyt, että mistä se tarve tulee, että haluaa vetää pään täyteen?
Mulla on ollut vaan niin paha olla, että ei ole enää selvin. Siis se vaan oli se maailma jotenkin niin semmoinen tuntui, että se oli vähän semmoinen pakokeino jotenkin vettä, kun tuli niin hyvä olo, mutta nykyään mulle tulee vaan paska olo, kun mä peän.
Mikä siihen voisi auttaa? Ootko sä miettinyt?
En mä tiedä. Että mä niinku, mä saisin oikeutta niinku tälle, mitä mä oon kokenut ja näin. Koska mä oon vieläkin katkera kaikesta tästä, mitä on tapahtunut ja noista laiminlyönneistä, mitä mun sosiaalityöntekijät on tehnyt. Ja mulla on nekin vaihtunut tiuhaan tahtiin. Siis kuinkohan monta sossua mulla on ollut tämänkin koko homma aikana. Mutta silleen vuoden välein on vaihtunut ja sitten joutuu aloittamaan niinku uudelta pöydältä. Aina on joutunut aloittaa ja kukaan ei ole niinku, ne on vaan lukenut aina papereista, kuka mä oon. Ja sinne on jauhettu enimmäkseen vaan paskaa, että kuka mä oon. Ja kuka olisi vaivautunut oikeasti tutustumaan sille muuhun, että kuka mä oikeasti oon, kun on vaan lukenut, mitä muut ihmiset, laitoksen ohjaajat on kirjoittanut minusta. Ja sekin on ollut semmoista kuormittavaa ja mä olin niinku 13-vuotiaana, mutta laitettiin ensimmäiseen paikkaan. Ja sitten niinku 15-vuotiaana, mutta saatiin sinne huostaa. Niin mä joutuin siinäkin niinku 2 vuotta odottamaan niinku sitä, että pääsenkö mä kottiin. Siis tiedätkö, kuinka hirveä aika se on lapselle odottaa 2 vuotta. Niinku, se oli hirveä ressi. Mulla oli yhteen väliin semmonenkin, että mulla lähti tukka päästä. Niinku sille, siis se vaan irtoili. Aina kun mä heräsin niinku aamulla, niin siis mun, siis tyyny oli vaan ihan täynnä tukkaa. Kun mulla oli niin hirveä ressi, niin se niinku johtui siitä, että mulla niinku alkoi hiukset sille tippumaan ja ohenemaan. Mä oon vaan katkera, että mä en ole saanut oikeutta mihinkään. Niin sitten mä oon, en minä tiedä, hukuttanut itteni huumeisiin. Mulla on luottotiedot vielä tallella ja tälleen, että mä en ole niinku vielä sille kovin syvässä suossa ollut. Ja ei ole mennyt kämppää alta eikä mitään, mutta siis mä oon ollut vaan henkisesti ja fyysisesti ihan niinku hirviässä kunnossa. Mutta pohjalta suuntaan vaan ylöspäin.
Tässä kuultiin Visa Koisokanttilan Huostassa -puheenvuorodokumenttisarjan jakso Punahilkan tarina osa 2. Minä olen Jarmo Laitaneva ja kanssani lastensuojelun ongelmista ja erityisesti huostaanotettujen lasten ja nuorten kokemuksista keskustelevat lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ja Tapio Räty oikeusasiamiehen kansliasta. Äsken kun kuunneltiin tätä Punahilkan tarinaa, niin tuli selkeästi sitten esille se, että se oli päihdekertomus, mutta jopa niin, että tekisi sanoa, että se oli päihdehelvettikertomus. 18-vuotias on Suomessa kuitenkin aikuinen ja vastuussa itsestään, niinhän me ajatellaan tänä päivänä, mutta kun puhutaan taas huostaan otetuista laitosnuorista, niin tämä ajatusmalli tästä itse vastuun ottamisesta heti 18-ikäisenä sopii vähän huonosti.
Joo, kyllä se on tunnistettu suomalaisessa lastensuojelussa jo vuosikymmenien ajan, että tämä jälkihuolto epäonnistuu eikä ole riittävän tukevaa. Ennusteet on tutkimusten mukaan heikot. Noin 1/2 menestyy kohtalaisen hyvin, mutta 1/2 on suuria vaikeuksia. Ja myös kuolleisuus, mielenterveyden ongelmat, päihdeongelmat ja niin edelleen huomattavasti valtaväestöä yleisempiä.
Mihin saakka se jälkihuolto siellä lastensuojelussa oikein yltää?
Jälkihuolto alkaa sijaishuollon jälkeen, sijaishuollon päättymisen jälkeen, joka voi siis päättyä ennen kuin lapsi täyttää 18, mutta viimeistään sijaishuolto päättyy, kun lapsi täyttää 18. Jälkihuoltoikä tai jälkihuolto loppuu silloin, kun nuori täyttää 25 vuotta. Ja jos ei tähän nuoreen sijaishuollon jälkeen kohdisteta mitään lastensuojelu, siis näitä jälkihuollon toimenpiteitä, niin silloin se voi lakata aikaisemmin. Mutta pääsääntöisesti se loppuu nyt tämän lain muutoksen jälkeen, sitten kun lapsi tai nuori täyttää 25 vuotta.
käytetään tämmöistä kieltä kuin jälkihuoltotoimenpiteet, mutta millaista toimintaa se mahtaa sitten pitää sisällään?
Jos mä sanon ihan, mitä lainsäädäntö sanoo, eli jälkihuolto sisältää, siis on lapselle tai nuorelle ehdoton oikeus, eli kunnan on sitä järjestettävä. Ja jälkihuolto sisältää palveluja, asumisen tukemista, taloudellista tukemista, mutta se sisältää myöskin sitä sosiaalityön palveluja ja tukea. Lapsihan tarvitsee taloudellisen tuen ja sen asumisen tuen. Lisäksi tietysti myöskin, niin kuin Punahilkka tässä, niin hän tarvitsi päihdehoitoa, mutta myöskin terapiaa, jota ei sitten tässä tapauksessa järjestetty ennen kuin päihdeongelma on ratkaistu. Ja siinä mennään niin kuin vähän väärinpäin, että toki myöskin terapiaa voidaan järjestää, vaikka se päihdeongelma ei ole katkaistu. Mutta siis se sisältää myöskin, ihan jälkihuolto sisältää niin kuin ihan tämmöistä käytännön ohjausta elämisessä. Miten sä pärjäät viranomaisessa, minkälaisia lomakkeita pitää täyttää ja ikään kuin semmoista käytännön apua, johon nämä lapset ei ole sijaishuollon aikana, kun he ei ollut kotona, niin he ei ole saanut äidin tai isin tukea.
Se, mikä tässä tekee sen erityisen niin kuin huolestuttavan piirteen jälkihuollossa on, että kun me katsotaan kuntien käyttämiä kustannuksia jälkihuoltoon, niin ne vaihtelee. Ne voi olla moninkertaiset yhdessä suuressa kaupungissa verrattuna toiseen. Eli näiden nuorten yhdenvertainen oikeus saada jälkihuollon palveluja ei toteudu. Ne voi olla sisällöiltään hyvin erilaisia. Niiden pitäisi kuitenkin olla räätälöityjä ja tämän nuoren tarpeista lähtöisiä. Meidän yhteiskunta on tosi monimutkainen. Ihan lähtien verokortista päätyen johonkin puhelinliittymä avaamiseen, sähkösopimuksen tekemiseen, kaikki tämmöiset. Nämä nuoret saattaa olla lähtöisin olosuhteista, joissa heillä ei ole mitään mallia kotoa käsin, miten tässä yhteiskunnassa eletään. Sen lisäksi he on saattaneet elää laitoksessa tai sijaisperheessä, missä ei myöskään ole ollut ohjausta tämmöiseen niin sanottuun normaaliin harmaaseen arkeen, joka sisältää paljon ehkä tylsiäkin ja hyvin hankalan tuntuisia asioita. Niin miten ihmeessä me kuvitellaan, että nämä nuoret, joilla on näin heikot eväät kuitenkin verrattuna kotonaan asuviin lapsiin ja nuoriin, että he sitten 1-2 pärjäisivät niin kuitenkin itsekseen siellä.
No tähän taas liittyy sitten se kysymys, että minkälainen se päiväohjelma sitten siellä laitoksessa mahtaa olla, minkä verran siellä päästään elämisen taitoja opettelemaan.
Mä luulisin, että se on todella paljon laitoksesta kiinni, että osassa oivalletaan tämä, että annetaan myös eväitä sinne arkeen, mutta että ei varmasti joka paikassa.
Joo, siis me ollaan havaittu, että on todella hyviä esimerkkejä, että siellä laitoksessa aletaan suunnittelemaan sen yhdessä sen lapsen kanssa itsenäistymistä. Harjoitellaan, just niin kuin Elina sanoi, harjoitellaan näitä tylsiä asioiden hoitamista, jotka kuuluu tähän päivittäiseen elämään meilläkin. Ja sitten treenataan sitä asumista, että joillain laitoksilla on tämmöisiä itsenäistymisharjoitteluasuntoja, jossa tämä nuori sitten harjoittelee sitä, tekee ruokaa ja se voi olla monelle lapselle ihan uusi asia, että mun pitäisi niin kuin itse tehdä ruokaa ja käydä kaupassa. Että en mä enää ostakaan sipsejä, vaan mun pitää ostaa ihan ruokaa ja pärjätä tällä.
Mä olisin vielä halunnut tuosta sanoa, että kun tässä Punahilkkakin kertoi näistä mielenterveyden ongelmista, niin me tiedetään rekisteritutkimusten pohjalta, että noin 70% nuorena sijoitetuista lapsista on sellaisia, että heillä on jokin psykiatrinen diagnoosi. Ja tosi monilla on monta päällekkäin. Ja juurikin tämä päihdehäiriön yhteys sitten johonkin muuhun diagnoosiin on aika tavallinen. Ja on huolestuttavaa, että Suomessa, jossa päihdeongelmat kuitenkin on niin yleisiä, niin meillä edelleen on vaikeuksia näiden ihmisten saada psykiatrista apua, hoitoa ja tukea. Että tämmöiset niin sanotut kaksoisdiagnoosipotilaat, niin he on vaikeahoitoisia, mutta heillä on oikeus saada mielenterveyden tukea ihan siinä, missä kaikilla muillakin mielenterveyden asiakkailla. Samaan aikaan me tiedetään, että siellä on aikuispuolella hyvin paljon pulaa resursseista. Että meillä valitettavasti mielenterveyspuolella on tekemisen paikka.
Tähän on oikeastaan hyvä jatkaa ikään kuin tässä Punahilkka niin kuin jutussa tulee se sijaishuollon isoin ongelma, joka tässäkin tuli ilmi. tämä punahalikka kertoo, että hän on 12-vuotiaasta asti. Hänellä on ollut itse tuhoisia ajatuksia. Ja nyt näyttää siltä, näyttää punahilkan osalta, mutta myöskin näiden muiden sijoitettujen lasten osalta. Eli että nämä lapset ei saa sellaista hoitoa ja huolenpitoa, joka vastaisi heidän erityisiin tarpeisiin, nimenomaan päihdeongelmaan ja mielenterveysongelmiin. Ja onneksi tässä on nyt sen verran pitää mainostaa tässä. Eli ministeriössä oli työryhmä, joka nyt esittää, siis se on vaan esitys, joka poliitikkojen pitää käsitellä, niin esittää, että sinne lastensuojelulaitoksiin tuotaisiin tämmöistä integroitua hoitoa. Eli siellä järjestettäisiin nyt sitä mielenterveyshoitoa. Terveydenhuollon toimijoiden pitäisi tuoda se oma palvelu sinne laitokseen samoin kuin päihdehoito. Se maksaisi ensin lyhyellä tähtäimellä, mutta alentaisi ihan varmasti kustannuksia. Toivottavasti tähän päästään. Ja sen verran vielä mainostan, että myöskin avohuollossa pyritään nyt uudistamaan niin, että sinne kotiin viedään niitä palveluja. Nimenomaan integroituja palveluja tai integroituna niitä palveluita, jolloin voitaisiin ehkä välttää nämä kodin ulkopuoliset sijoitukset. Poikkeuksellisen hyvä työryhmäraportti toivottavasti johtaa niin kuin myönteisiin tuloksiin.
Ennen kuin mennään lastensuojelun ongelmiin, henkilökunnan kertomana, niin haluan kysyä tuosta päihdeasiasta. Tuossa aika voimakkaasti tuli esille tämä punahilkan päihderiippuvuus. Miten isosta ja mielenterveysongelmat siinä mainittiin samassa? Mitenkä isosta ongelmasta puhutaan, kun puhutaan kokonaisuudessa lastensuojelulaitoksissa olevista päihdeongelmista?
No kyllä se on merkittävä ongelma ja jokainen voi kuvitella, että jos on tämmöisiä käsittelemättömiä traumoja, niin kuin näillä lapsilla ja nuorilla usein on, heillä on selittämätön paha olo, heidät on eristetty heidän läheisistään, viety johonkin vieraaseen paikkaan asumaan ja sitten siellä tarjotaan jotakin ainetta, josta tulee hetkellisesti semmoinen pelastautumisen olo, semmoinen erittäin hyvä olo. Täytyy olla aikamoinen yli-ihminen, että siitä houkutuksesta pystyy kieltäytymään.
Onko tilanne muuttunut tässä viime vuosina mihinkään suuntaan päihteiden osalta, koska nämä mielenterveyden ongelmat tai haasteet ovat kasvaneet?
No päihteitähän on tänä päivänä huomattavasti helpompi saada kuin aikaisemmin. Meillä on muuntohuumeita, meillä on verkko, josta niitä voi tilata. Hinnat on halvenneet. Edes korona ei ole vähentänyt meidän päihdeongelmaa Suomessa. Et valitettavasti niitä voi olla helpompi saada kuin alkoholia, jossa kuitenkin on sitten kontrolloitu myynti ja iän tarkistus ja niin edelleen.
Ja kun sä käytät, siis lapsethan käyttää pääasiassa muuta kuin viinaa, koska niin kuin Elina sanoi, helppo saada, ne on halvempaa. Ja niin kuin nämä lapset sanoo, että jos he haluaa tilata, niin se tuodaan tänne laitokseen. Jos sitten lapset, jos niihin ei suhtauduta vakavasti näihin kaman käyttöön tai päihteiden käyttöön tai eikä myöskään hoideta, niin sitten niin kuin tämä punahilkka sanoo tässä lopussa, joka mun mielestä on ihan järkettävää. Hän täyttää 18, hän on vapaa. Hän saa vetää nyt päänsä täyteen. Eli mitään ei ole hoidettu, vaan ikään kuin se vapaus alkaa tästä. Mun mielestä se on ihan kauheaa.
Ja meidän täytyy ymmärtää myös päihdeongelman problematiikka. Se on se ilmiö sellainen, että siihen tilalle on tultava jotakin. Että jos arki on raskasta, ihmisellä on paha olla ja sitten häneltä viedään vielä ne helpotusta tuovat päihteet. Vaikka tässä punahilkka kuvasi, että se on pelkkää paskaa tänä päivänä se hänen päihteiden vetäminenkin. Mutta että pitää olla tilalla joku näköala, joku toiveikkuus, joku mielekkyys, että tästä elämästä tulee parempaa. Mun kannattaa tavoitella sitä. Ja tämmöisen mielekkyyden kokemisen yleensä saa koulutuksen kautta, harrastusten kautta, läheisten rakkaiden ihmisten kautta. Neljäsosa lastensuojelusta aikuistuneista tytöistä tulee äidiksi ennen 20 ikävuotta. Ja se on osalle pelastus, että he saa lapsen, heillä on joku tarkoitus tässä elämässä. Mutta valitettavan monelle tulee silloin myöskin sit ne omat ongelmat. Ei kyetäkään huolehtimaan siitä syntyneestä lapsesta. Eli meidän pitäisi jotakin tarjota näille lapsille ja nuorille sen ikävän, pahantuntuisen elämän tilalle.
Minä olen Jarmo Laitaneva ja Kansallinen studiossa ovat lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian esittelijäneuvos Tapio Räty. Me jatkamme studiokeskustelua seuraavan Visa Koisokanttilan ohjaaman Huostassa dokumenttipuheenvuoron jälkeen, mutta vaihdetaan nyt näkökulmaan, kun ääneen pääsee nuoren jälkeen laitosohjaaja.
Kuukausipalkka pitkään opiskelijalle, niin se oli varsin houkutteleva. En tiennyt yhtään, mihin olin menossa. Ja mä menin sekayksikköön, siellä oli tyttöjä ja poikia. Ja mä olin täysin untuvikko ja siksi hyvä työntekijä siinä mielessä, ja tosi tunnollinen olen myös, niin siksi tosi hyvä työntekijä, koska jos mun työnantaja sanoo, että näin tehdään ja näin toimitaan, en mä sitä hirveästi siinä kohtaa kyseenalaistanut. Mun oma tyyli on mennä ihmisten lähelle ja jutella ja hyvin niin kuin tasa-arvoisesti kaikkien kanssa keskustella. Ja siellä se oli niin kuin semmoiset, mitkä mua itseäni niin kuin ihmetytti, oli se, että mä en saanut halata niitä nuoria, enkä sillä lailla lohduttaa. Eikä saanut tulla, oli huono tekijä, työntekijä, jos nuoret tykkäsi sinusta. Mä olin välillä tosi huono työntekijä. Että se oli niinku semmoinen, mitä mä ajattelin, että tämä ei ole niinku minun tapaa työskennellä. Mä koin, että sillä kurilla, pelolla pidettiin ne nuoret aisoissa. Niin nuoret tottelee ja toimii, niin se oli se tavoite. Ja en mä sitä, se oli niin kuin mun mielestä ihmeellistä, mutta mä ajattelen, että ok, että näin täällä toimitaan. Ja mä olin kuitenkin meidän nuorten mielestä pelottavin työntekijä. Ja jos mä sanoin, niin ne kyllä totteli. Ja semmoiset mua päätä pitemmät gangsteripojat, niin me oltiin ostamassa joulukukkia. Ja sitten me etittiin tiettyä kukkaa ja mä sanoin, että no varmaan vitoshuoneessa, niin kun siellä oli semmoiset hallit, niin ne meni aivan niin kuin, että mikä teille tuli? Sä sanoit, että vitun. Mä että mit, en sanoa, kun vitoshallissa. Sääs kirroili. Ja ne oli aivan kauhussaan ja ne ei päässyt siitä asiasta yli, että mä oon tehnyt jotakin niin järkyttävää. Ja tätä niin kuin käsiteltiin pitkään ja puhuttiin kuitenkin tuomituista kavereista, jolla oli kyllä erittäin värikäs rikoshistoria olemassaan, mutta että se oli, mä olin heille jotenkin semmoinen, että mä en koskaan tapellut, mua vastaan ei kukaan koskaan hyökännyt, mä en ole koskaan pitänyt ketään kiinni, mä en laittanut ketään eristykseen koskaan, huoneeseen laitoin, niin kuin, koska oli huumeaineepäily piti eristää sen takia, koska hänellä oli päällä aineita ja me ei tietty, että mistä ne tulee ja näin, niin laittoin niin kuin huoneeseen. Mutta muuten en ole niin kuin eristänyt, enkä ole joutunut laittamaan. Mutta se sitten taas, mitä niin kuin kuulin, mitä toisissa yksiköissä oli, että jos tuli vaikka hatkoissa, niin siellä huone tyhjennettiin ja siellä oli pelkät alusvaatteet. Ja siellä sitten oli niin kauan aikaa, että niin kuin ei ollut hatkavaaraa enää. En mä tiedä, ilmoitettiinko niistä mihinkään. Se oli, enkä mä oon itse nähnyt, mä en niissä yksiköissä käynyt. Se oli se yksikkö, missä se mieshenkilö tapettiin, ohjaaja. Siellä oli juurikin näitä, että kun tuli uusi tai jos tuli hatkoista tai jos et käyttäytynyt, niin siellä riisutettiin ja siellä riisutettiin huone. Ja jos sä sanoit vastaan, niin sitä kovemmin sä sait takaisin. Ja se tehtiin niin kuin, ihan niin kuin, että se oppi olemaan. Vaikka hampaat irmestä ja hampaita purre, niin oppi olemaan. Ja mä olen kuullut, että näin on ollut myöskin nyt. Ja oletan, että tämä nuori oli, tai siis tiedän, että oli vasta tullut. Ja hän oli ollut juurikin varmaan tämän alkupainostuksen niin kuin kohteena. Ja sitten vakituinen henkilökunta jäi kesälomalle. En tiedä, jäikö kaikki vai jäikö osa vai miten. Ja tuli sijaisia, jotka ei toimi samalla tavalla. Ja sitten niin kuin hän maksoi oikeastaan hinnan tästä. Tämä on mun näkemys. Että poikaa on pistetty niin paljon painetta ja sitten siellä ei ole ollut se henkilökunta, joka on tottunut niin kuin toimimaan näissä tilanteissa. Ja se päättyi sitten todella ikävästi. Ja siinä yksikössä oli, se oli tiukka, aina tiukimman niin kuin, kurimaineissa. Ja niistä asioista, nyt kun jälkeenpäin mietin, niin ei niistä hirveästi tiennyt kukaan mitään. Se vaan tiesi, että pojat oli kurissa ja pojat ei tykännyt työntekijöistä, eikä ollut rentoja. Ihan muutaman kanssa olin, niin kuin, mitä heistä niin kuin, pääsin tuntemaan sitten muuta kautta, niin olin tekemisissä, mutta tosi vähän.
Että ilmeisesti on ollut tämmöistä provosoimista,
on.
Että niin kuin koitellaan ja ärsytetään, että paljonko ne nuoret pystyy ottamaan vastaan.
Sen tiedän, että sitä on ollut, että provosoidaan nuorta ja ajetaan hänet äärimmilleen ja sitten saadaan laittaa rajoitukset päälle. Tiedän, että on ollut. Joskus mä ajattelen ja näin jälkikäteen ajattelen, että se lähtee joillakin omista tarpeista niin kuin käyttää sitä valtaa. Ja jos joku siihen valtaan ei alistu, niin sittenhän se ajautuu tuommoiseen. Ja siinä perheessä se isä, missä minä olin, niin kyllä mä välillä niin kuin näin, että hän teki sitä tietyllä tavalla tahallaan. Ja niin kuin, hän ei kestänyt sitä, jos joku, ei, joku oli hänen kanssaan eri mieltä. Joku vähempiarvoinen ei tottele häntä, niin silloin siitä se lähti niin kuin kasautumaan siihen. Ja lähtökohtaisesti nuori oli aina väärässä ja aikuinen aina oikeassa. Lähtökohtaisesti aina. Jos oli joku selvitettävä tilanne, niin se oli aina lähtökohta. Ihan sama mikä asia. Ja mulla oli se, itse asiassa nyt kun mä mietin, niin en mä tiedä mitä mä olisin siinä kohdassa tehnyt, niin kuin, että jos mä olin väärässä, niin mitä mä sitten olisin tehnyt. Olisinko mä voinut olla väärässä, koska ei, aikuinen ei voinut olla väärässä, kun nuori oli väärässä. Ei semmoista niin kuin vaihtoehtoa ollut. Niin jos mulla joku aikuinen sanoi, että tilanne oli tämä, niin ei siitä keskusteltu, se oli tämä. Vaikka nuorella varmasti on aina tilanteessa eri niin kuin, näköpuolet niin kuin, tähän. Ja myöskin se, että mä ajattelen, että koska se on se tietynlainen se niin kuin, yhteisö ja yhteisöllisyys siellä ja se on hyvin sisäänpäin kääntynyt, vaikka siinä akvaariossa koko ajan eletään, mutta eihän suljettujen ovien ja seinien sisälle näe, niin se semmoinen kauhu ja vallan tasapaino. Jos joku lähtee, nousee kapinaan, niin sittenhän se menee kokonaan, tiedätkö, plörinäksi se homma. Jos joku lähtee sen kyseenalaistamaan, niin se heikko on aika pohja on heikko. Jos se lähdetään kyseenalaistamaan, niin sehän murenee koko systeemi. Niin sitä en mä tiedä, kuin tietoista se oli, mutta niin kuin, sillainhan se olisi mennyt, sitä ei sallittu. Se oli pysyttävä näin. Mitä niin kuin rangaistusmuotoa käytettiin paljon, oli semmoinen joukkorangaistus ihan yleisesti, että jos yksi ryssi jonkun jutun, niin sitten kukaan ei päässyt. Ja sitten kun toisia otti päähän, kun ei päästy, niin sitten se niin kuin nuoret hoiti sen. Ja ensi kerralla se toimi paremmin. Ja ne ei aina ollut kovin korrektia, mutta silloin aikuiset ei syyllistynyt mihinkään väkivallan tekoihin, mutta sitten jos joku nuori pisti toista vaikka päähän, se ei ollut suora kehoitus, mutta sille oli periaatteessa lupa. Mun yksikössä sitä ei ollut, eikä me sitä tarvittu, mutta tiedän, että tämmöisiä oli. Uhattiin väkivallalla, kyllä mä sen tiedän, että uhkas väkivallalla, että jos sä et tee niin kuin näin, niin kuin on, että me saadaan tiettyjä etuja tai päästään jonnekin reissuun tai muuta, niin sitten saa turpaan tai väkivallalla uhkaus. Se on niinkö, ja se oli semmoinen, niinkö, jotkut yksiköt käytti sitä ihan, niinkö, että heillä oli tietyt rankaisijat, ei nyt sillä nimellä, mutta niinkö, semmoinen, jolla oli niinkö, yhteisymmärrys, niinkö, Että jos aikuinen sanoo, että kun nyt ei tehnyt, niin kukaan ei lähe. Ja jos niin ensi kerralla kaikki toimii, niin sitten lähetään. Sitten otti katsekontaktin siihen ja yhteisymmärryksessä nyökkäys ja homma hoitu.
Kerrotko vielä niistä pakkotoimista, että mitä ne on ihan konkreettisesti ollut?
No se oli se eristäminen on muista, että no etuudet menee, liikkumiskielto menee, lomat menee, niin se nyt on aika paha, jos sä oot monta kuukautta kiinni, etkä nää pääse kotiin, etkä pääse ulos, et nää kavereita. Sitten se, että sulta viedään vaatteet, kengät, riisuttaminen ja huoneen riisuttaminen. Eikä siten mun mielestä mistään taholta koskaan puututtu. Sitten oli ne joukkorangaistukset oli. Ja sitten tiedän, että on ottanut nuoren, joka käyttäytyi leirillä, sen mä itse asiassa itse näin, niin ei suostunut käyttäytymään, niin olisiko ollut 4 miesohjaajaa, otti yhden pojan ja lähti autoajelulle. Ja minkä tarkoitus oli vain ja ainoastaan pelotella sitä lasta. Mä ajattelen, että mitä mä en silloin tajunnut, mitä mä nyt tajuan ja minkä on oppinut matkan varrella, että se yksilöllinen kohtaaminen ja puhuminen nuoren kanssa, niin se puuttuu. Ja mietittiin, että miten me saadaan sun asiat yhdessä sillain, että ne hoidetaan. Kun se ajatus oli enemmän sillä lailla, että kun rajoitetaan ja uhataan ja jos sä räyssit, niin sitten rajoitetaan vielä lisää, niin kyllä se siitä tajuaa. Niin se oli semmoinen, mikä oli meidänkin yksikössä, se ylhäältä tuleva se ajatus. Mä ajattelin, että se, että kun pysyy kurissa, niin sitten tulee yhtäkkiä tulee suoraselkäinen kunnon kansalainen. Ja se kuri oli mun mielestä vaihteli yksiköittäin sillä tavalla, että mä olen varma, että siellä on käytetty fyysistä kuritusta. Se tuli sillä lailla, se oli semmoinen perusolettamus tietyllä tapaa. Että jos ei toimi, niin joko sai toisten nuorten kautta tai sitten työntekijöiltä rangaistuksien tai semmoisen uhkaamisen kautta, niin sen saisi kyllä tunteen nahoissaan. Ja ohjaaja on ylempi ihminen kuin nämä sijoitetut nuoret ja lapset. Ja se oli hyvin selvä ja sen takia heihin ei saanut minkälaista kiintymyssuhdetta ei olisi saanut. Tai se on huono, ei heidän kanssaan, heille ei tarvitse osoittaa mitään lämpöä tai kiintymystä, kun he tarvitsevat pelkästään kuria ja rajoja, koska lähtökohtaisesti he ovat jo monennetta kolje sukupolvea niin huonoja. Ja se ei ollut koskaan se, mitä mä itse pystyin allekirjoittamaan, niin mä kipuilin sen asian kanssa aikani ja sitten otin lopputilin ja vaihdoin työpaikkaa. Että se oli minun henkilökohtaisesti se oli se suurin syy, miksi mä halusin pois siitä. Koska mä en pystynyt toimimaan sillä lailla ja sitten kun mä tein niin siitä tuli mulle aina sanomista. Ja mä olin sen verran nuori, niin sitten olihan se siitä tuli stressiä. Nykypäivänä ei tulisi, mutta silloin tuli ja vasta haki eikä tiennyt mullaista tapaa edes toimia. Koska se oli ensimmäinen työpaikka, niin en ollut nähnyt. Mä vaan tiesin, että minusta tämä on väärin. Ja sitähän mietti, että onko mä huono työntekijä ja teenkö mä väärin. Tai eikö musta ole tähän työhön. Tai sitä tosi monelta kantilta sitä mietti itsensä kautta sitä asiaa. Koska kaikki muut tuntuu ajattelevan tietyllä tavalla. Ja ei varmasti kaikki, mutta siis kyllähän sieltä lähti aina porukkaa pois. Mutta itse siinä, koska siellä kuitenkin ollaan aika erillään yksiköt. Niin ei me keskenään sillä lailla olla tekemisissä. Niin sitä mietti itsensä kautta hyvin paljon niitä asioita. Ohjaajiksi päätyy Lepposia nallekarhuja, jotka oikeasti tykkää ja jotka tykkää kuunnella ja olla näiden miehistä, näiden muksujen kanssa ja ymmärtää paljon. Ja heillä itsellä ehkä on jonkunlaista taustaa siihen, että he sitä ymmärtää. Mutta sitten on sellaisia, että He nauttivat siitä, kun he saa toiset pelkäämään, vaikenemaan ja toimimaan haluamallaan tavalla. Ja mä tunnistan tämän tyyppisiä työntekijöitä. Mä oon hyvin allerginen heille nykypäivänä, mutta oli semmoisia useampia. Ja se, mun olisi pitänyt miettiä ehkä paremmin tätä, miten mä pystyn kuvaamaan sitä, minkälaista se on. Mutta jopa minä ahdistuin hänen seurassaan. Mä olin kuitenkin aikuinen ihminen ja minullakin oli sellainen olo, että mun täytyy mennä vähän kyyryyn. Se henkinen niin kuin paine ja yliote on. Hän on hyvin röyhkeä tietyllä tapaa, joka on naamioituna ystävällisyyteen. Ja se on tosi, tosi epämiellyttävää. Se vaikuttaa juurikin sillä tavalla, että sitä kyseenalaistaa itseään. Mulla ei käynyt mielessäkään, että mä en pitänyt hänestä, mutta en mä kyseenalaistanut häntä. Mä kyseenalaistin itseäni. Ja totesin, että mä en kykene näin toimimaan ja lähdin pois. Ja toimin sitä ennenkin, niin mä toimin vastoin niinkö sitä. Mutta se, mä ajattelen, että se aiheuttaa sitä, niinkö, että siinä oli tietty, että piti kuitenkin olla hänelle mieliksi. Ja jotenkin tuli tarve olla mieliksi, vaikka tiesi, että se on väärin. Se on psykologista aivopeliä, mä ajattelen. Ja mä en ajattele, että se oli vahinko. Että hän myöskin, jos mitä enemmän sitä niin kuin miettiä, mä käyn psykoterapiassa niin kuin, no, avioliitostani johtuen, mutta myöskin niin kuin kaikesta tästä, mitä mä oon parinkymmenen vuoden aikana nähnyt, niin mä haluan niitä käsitellä jatkuvasti, että pysyn itse niin kuin sillä lailla suurin piirtein kirkaskatseisena. Niin siellä olen käsitellyt muun muassa tätä niin kuin suhdetta tähän entiseen työpaikkaan ja siihen, mitä se on niin kuin minussa aiheuttanut ja miten mä oon siitä niin kuin kasvanut ja muuttunut sen jälkeen. Että tänä päivänä se ei onnistu, mutta sinne paljon palkattiin vastavalmistuneita. Ei sinne varmasti niin kuin semmoisia vanhoja niin kuin pitempään työssä olleita, niin ei sinne kovin helpolla palkata, koska eihän ne lähde siihen. Mutta jos on muokkaamaton mieli ja jolla ei ole mitään mihin verrata, niin jos mä mietin, niin mä olin täydellinen työntekijä siihen kohti. Tunnollinen ja kiltti ja täysin kokematon. Aivan parasta laatua niin kuin siihen. Et sitten taas, jos on voimakas tahtoinen, jolla on vertailupohjaa ja vähän kokemusta, niin jos ne ei ole samanmielisiä, niin ei ne siinä pysy. Ne lähtee samoin. Ja siellä oli hyviäkin tyyppejä töissä. Niin en sano sitä, enkä ole katkera. Niin en sitä niin ajattele. Ja opin siellä paljon, mutta eniten näiltä nuorilta kyllä. Ja osa heistä sanoi, että he tarvitsevat tämmöistä. Että he ei niin kuin, että heillä on niin kova pää, että ei he niin muualla niin pystyskään toimimaan. Mutta he kyllä arvosti sitä, että heidät kohdattiin kuitenkin ihmisenä. Mutta he tarvinneet tiukat rajat siihen kohtaan, mutta suurin osa ei olisi tarvinnut.
Mitä sä nyt ajattelet, mikä on tämmöisen kasvatuksen lopputulos ja minkälaisia nuoria sieltä kasvaa ja lähtee ulos sieltä laitoksesta?
No viranomaisvastaisia, katkeroituneita ja myöskin se, että kun ulkoiset pakotteet ympäriltä lähtee, heillä ei ole niitä itse, heidän aivot ei ole muodostanut itse itselleen niitä rajoja, kuinka minä toimin. Koska aina jos on toiminut väärin, siitä tulee ulkopuolelta rangaistus suoraan ja ne rajat tulee ulkopuolelta, niin heillä ei ole niitä rajoja. Niin he ovat täysin rajattomia ja täysin tyhjän päällä ja täysin peloissaan. Ja sanoisin, että todella surkea niinkö oletusarvo. Että näistä nuorista, kenen kanssa on yhteys, yksi on hävinnyt, en tiedä missä hän on. Kukaan mun nuorista en tiedä, että olisi kuollut. Ne, ketkä kävi terapiassa, ne he voi hyvin. Ja sitten suurimmalla osalla on päihdeongelma. Että on hakenut turvaa päihteistä ja palannut sinne, mistä lähtikin oikeastaan. Että se oli niin kuin, mä koen, että täysin turhaa. Joiden kohdalla pitkitti elämää, mutta joidenkin kohdalla myös lyhensi. Koska kun sä oot tämmöisessä koulukodissa, jossa on 60 lasta ympäri Suomea kerätty, semmoiset, joita kukaan muu ei ota, niin sulla on aika hyvä verkosto sitten kun sä lähdet tonne maailmalle ja haluat tehdä jotakin, vaikka rikollista, niin sulla on koko Suomen kattava verkosto valmiina. Niin, ja semmoinen, sitten sinne joukossa oli semmoisia, jotka ei todellakaan olisi kuulunut sinne, niin kuin heikompia tai jotka oli vaikka neuropuolen mun mielestä lapsia ja olikin niillä diagnooseilla. Ei semmoiset kuulu kasvatus, tuommoiseen niin kuin laitokseen, heillä ei ole käytöshäiriötä eikä se muutu sillä, vaikka sua kuin pakottaa, niin sehän ei se aivokemiat siitä sulla muutu. Niin se on, oli ihan väärässä paikassa. Semmoiset lapset rikottiin siellä kyllä loppuunsa ja myös muiden nuorten taholta, mutta myös aikuisten. Ja siitä tuo on se, mitä mä ajattelen, että jos ihmisellä on toisen yli niin iso valta hänen elämäänsä, miten pystyy manipuloimaan, kuinka herkässä iässä ja mielentilassa tuon ikäiset nuoret ovat, kuinka helppo heidän mielensä on vaikuttaa. Ja jos siellä on ihmisiä, jotka haluavat heihin saada joko tekemään heitä pahaa toisille tai sitten sallivat itselle tehtävän pahaa, niin jos on ihmisiä, jotka haluavat sitä tehdä ja yhteisö, joka sallii sitä tehtävän, niin käy. Ja se on tosi surullista.
Tämä Huostassa -dokumentin puheenvuoro kuului Hansulle. Hän toimii laitosohjaajana tai toimilaitosohjaajana. Me jatkamme keskustelua studiosta vielä hetken aikaa Elina Pekkarisen ja Tapio Rätyn kanssa. Tuossa Hansu kertoi edellä, ettei henkilökunta saa tykätä lapsista eikä lapset saakaan pitää hoitajista. Tulee taas mieleen, etteikö tämä ole melko jyrkässä ristiriidassa sen kanssa, että välittäminen olisi se kaikkein tärkein ja paras lääke.
Se on vanhanaikainen, valitettavan yleinen ajatus, että sosiaalihuollossa ollaan töissä sitten lastensuojelussa, päihdepuolella, mielenterveyspuolella tai missä ikinä, niin jotenkin ajatellaan, että se tunteiden kuolettaminen on sitä ammatillisuutta. Että se on oikeastaan vasta 2000-luvulla on ryhdytty puhumaan tämmöisestä emotionaalisesta työstä, jossa nähdään, että itse asiassa ne tunteet onkin erittäin tärkeä työntekemisen väline. Me vasta nyt ehkä opetellaan puhumaan niistä tunteista, jotka tässä työssä herää. Semmoisista tunteista, joista tuossakin puhuttiin, pelko, suru, mutta sitten myöskin rakkaus, semmoinen empaattisuus, kaikki tämä tunteiden kirjo. Jos ei siellä työskentelevät aikuiset osaa käsitellä tai saa käsitellä tunteita ja ilmaista niitä rakentavasti, niin meidän on ihan turha edellyttää sitä niiltä lapsiltakaan. Ja semmoinen tunneilmastoltaan kylmä ympäristö ei ole hyvä kasvuympäristö kenellekään. Semmoinen, missä ei saa näyttää rakkautta, iloa, välittämistä tai myötätuntoa, niin eihän sellaisessa voi kasvaa terveitä ihmisiä.
Ihan jatkasi, oli kiva kuunnella tätä juttua tässä ja siinähän tämä nimenomaan sanoi tämä henkilö, että ei hänen ole koskaan tarvinnut kiinnipitoa, hänen ei ole koskaan tarvinnut erkata lapsia. Hän on jutellut näiden lasten kanssa ja siinähän se onkin, että näin kurinpito, niin sanotut kurinpito tai kasvatukselliset toimet, joita laitokset näitä kutsuu, näitä tosiasiassa rangaistuksia ja rajoituksia, niin niitä ei tarvikaan niin paljon käyttää muuta kuin ihan täsmätarkoituksessa silloin, kun lapset saa sitä välittämistä ja aikuisen myötäeloa ja myötätuntoa. Ja mun mielestä lapsille kuuluu niin kuin aikuisillekin, että silloin kun on paha mieli, niin voi sanoa myöskin niitä negatiivisia asioita ja voi olla vähän suuttunut ja kiukkunut. Ei lapsi vielä käyttäydy, niin kuin laitokset sanoo, omaehtoisesti ikään kuin negatiivisessa mielessä, vaan ne tuo ilmi omia tunteita ja silloin ne tarvii aikuisen syliä tai läsnäoloa ja keskustelukumppanuutta.
Sitten kun joku näistä laitosnuorista kertoo, että olipa hyvä, että oli hänelle kova kuri, koska muuten hän ei välttämättä olisi tätä hommasta ollenkaan selvinnyt, niin tarkoittaako hän sitten enemmänkin rajoja ja rajojen asettamisia?
No mun mielestä tarkoitetaan rajojen asettamista ja sitä välittämistä. Mä oon aika monen lapsen kanssa puhunut ja he on sanonut, että tämmöiset massiivisetkaan rajoitustoimenpiteet ei he auta heitä ollenkaan, vaan he, jos he tarvitsee jotain rajoituksia, niin ne on sitten ikään kuin lainmukaisia ja perusteltuja myöskin heille itselleen. Mutta he tarvitsee rajoja ja myöskin sitä ohjausta, että miksi ne rajat pitää asettaa.
Tuossa myöskin Hansun kertomukseen kiinnitin huomiota siinä, että hän sanoi, että laitokseen hakeutuu hänen nähdäkseen vähän tällaisella kahden kuppikunnan väkeä, että on tämmöisiä lempeämpiä nallekarhutyyppejä ja sitten on tämmöisiä vähän enemmän tähän auktoriteettiin uskovia ohjaajia, niin mites tämä näkemys tästä henkilökunnan kahtien jakautumisesta?
Kaikkihan me ollaan ihmisiä ja kun me työskennellään ihmisten kanssa, niin meidän persoonallisuuden piirteet tulee totta kai esiin. Mutta on koulutuksen tehtävä, lisäkoulutuksen tehtävä ja johtamisen tehtävä huolehtia siitä, että ne omat persoonallisuuden piirteet ei pääse negatiivisella tavalla ohjaamaan sitä omaa työskentelyä, vaan että ne on kaikille selkeät ne arvot siellä laitoksessa. Kaikki tuntee lain, tietää miten pitää toimia. Kriisitilanteet on ennalta pohdittu, miten niissä menetellään, kuka tulee auttamaan, kuka tekee mitäkin ja niin edelleen. Se luo kaikille semmoisen turvallisuuden tunteen, jonka puitteissa voidaan sitten olla vapaammin, välittää toisista, näyttää niitä negatiivisiakin tunteita ilman, että kukaan kokee joutuneensa hengenvaaraan. Et me tiedetään sosiaalipsykologian klassikoista, esimerkiksi Stanfordin vankilakokeista, että ihan täysipäiset ihmiset, kun he joutuu poikkeuksellisiin olosuhteisiin ja joku kovasti käskee, että te teette näin, niin yllättävän moni ihminen tottelee. Sellainenkin, joka etukäteen sanoo, että en mä pysty tähän. Me tiedetään myös sähkösokkikokeista, että yllättävän moni on valmis tappamaan toisen, kun joku riittävän autoritäärinen ihminen käskee. Ja tämä sälyttää aivan valtavan vastuun johdolle. Ihmisille, jotka ohjaa työntekijöitä, jotka on vastuussa työntekijöiden eettisestä toiminnasta. Heillä on erittäin suuri vastuu, heillä on erittäin suuri valta myöskin. Tässä Hansu puhui kauhun tasapainosta ja sellaista ei pitäisi olla, vaan pitäisi olla sellainen niin kuin turvallinen tunne, jossa myös työntekijä tietää, että mä oon turvassa ja munkin oikeusturvasta huolehditaan, mun työhyvinvoinnista pidetään huolta.
Visa Koisokanttilan ohjaamat Huostassa dokumentti puheenvuorot jatkuvat Yle Puheella viikon kuluttua. Kiitoksia vierailusta lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian esittelijäneuvos Tapio Räty. Ja kaikki jaksot ovat kuunneltavissa Yle Areenassa.
Yle Puhe.